أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ني وخات سي بنن حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يخجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام يعني ديك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوب يالله بي وخنا انا يالله julité selwel ci bop mune la yakhillu li rajulin du dagan li rajulin ci nit ci gor rajul moy gor way ci liñ ci nam dañu jël exemple ci gor pour woné ci nit dal ci gor wala jigen ci julit han an yakhjur akhahu ci mu tongu akhahu fréram mbokam yakhjura ci arab sokoy firi mom moy nga gaday nit way ci wolof sokoy firi tongo am nga gaday nit moy daw nit ki ci tongo moy soxol ndax nit mën nga ko sori do nango tok ak mom do nango bok ak mom fekk dang ko rouss han wala fekk dangay bagn djoum wala dang koy baña togn ha wala da ngay bañ da nga rouss sax def dara mu gis ko wala mu wala répéter ay erreur way gaday ni ci xol mom moy man duma tok ak ki daf ma def li dama ko méré moma waxon li moma li bi manam moy tongo bi gay nan ñaar ñi dañu tongo xam nga tongo moy yow nga tongo moy so tongo tongé nit momu tongo lolu ñoy tongo le fait que tongo ñaari tongo am way tongo lañuy wax mune kon du dangan ci julit mu tongu mbokam fawqa salasi layanin du upp ñet guddii pourquoi waxul fawqa salasi nakhari lu raw waxul ñet beccëk waye mu wax ñet guddii han lu daw waxul ñet fan salasi ayamin amna yo am salasi ayamin ñewna mais fi mune salasi layanin parce que tuba bi yagna wax ne goudi xam nga dafa dal yonent bi mo wax muné hadith moy firi hadith alquran moy firi alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax muné kep ko xamantene yaangi tedd goudi na nga hisab sa bop lan nga defone ci lu bax ak lan nga defone ci lu bon budé yow koy hisab sa bop han xana mëno xisab sa bop ñett yoon té do jiwo han kon il faut nga am xol bu bon rek pour mëno lool gis nga ñett fan ko mëno tongu nit ci lu yenn affaire yu simple yi ni day fokk da ngay bon da ngay fekk day nekk nit ku bon bo da nga wara defaraat sa bop da nga wara xamne yow da nga bon da mo wara bax moy gëna amo yermande amo compréhension mëno balé yépp ngi ci biir parce xamul lo lu tax ko tongu day firine munoko bal wala ko tongul yag day firine munoko bal wala parce so balon lum la def wala li nga japp ne mom la def meme boudé defulako ding ko bal n'est ce pas kon tongo bi dina jeex nako d'accord ngén ko tongu amo yermande ci mom nako dara dal duko dal dina xam gis nga kon yow yeram amo yermande ko tongu lumuy firi moy yow mëno muñ ndax so mënon muñ di nga passer l'éponge gis nga limuy yi ci nek yépp hein ko tongu moy yow ragalo sa borom ndax yaangi nan man suma toñon sax bëgg na yalla bal ma té man ki mëno ko bal yow ragalo sa borom da nga sadik moy amo gëm yalla ko tongu kat dal nit ko bon gis muy tongul yag rek xamal ne kogum mom fexel def touba bul am ak mom problème moytu ñu na ndaysan dafa bax nak bari histoire way xol bi dara neew ci gis nga lolo bax ndaysan mom nak soko balaw mu bal la waye mam yalla so doon wacc sa duma la bal genre expression yoy lol ku bon rek moy wax xana won wax yoy sa waxu nit ku bon la ay mam yalla so waccal sa duma la bal bon deug moy tax nit wax lol lolu yow amo kessa amo respect ci sa borom lolou mbon la ah yalla sox su waccion manela alquran ba bare wat nak ci lu ci yi gëna secret mune ma ngi giñ ci alquran ah téré bi nga am dañ ko waccé ngir yermandé nga giñ ci yermandé né yow do bal yow amo yermandé ah barki rasulullah bima ko bal kon yow amo bugo rasulullah de ngeen légui nak yaronni sallallahu alayhi wasallam difiri lan moy tongu ñett guddi kon ke comprendre ngeen légui lutax guddi gi man yo leen wax ni dama ay recherche la dama tok xalat comprendre lutax yalla di waxe ni pourquoi waxe wu ni mais mo waxe ni dafa am sens ndax yalla leppam logique la wa yalla leppam logique la mune fawqa salasi layalin yaltaqiyani day expliquer mune ñom ñaar di nan dajé suñu dajé yonent bi ne moy ñom ñaar suñu dajé yonent bi day expliquer lan moy tongu ñett fan mune moy ñom ñaar ñu dajé ñaar ñoñu tongo fa yu'ridu haza ki daddu ki fa yu'ridu haza ki daddu ki du mana ki daddu kele la bëgg wax mune tongo moy ñom ñaar ño xam suñu dajé kone daddu sa morom loloy vrai tong hein yalla nsiyalla musal mune wa khayruhuma allazi yabda'u bisalam mune ñom ñaar nak ki ci gën moy ki ñëk tambalé nuyu moromam allazi yabda'u bisalam moy ki ñëk nuyu moromam kon yow so tong ak nit muy dëgeerante di jaayre yow soko ñëké nuyu rek ya ko gën ñako fayda gëno bon gëno ñak fayda gëno ñak ki way da nga gëna baax rek sadaqa la razi.